La pola ĉefministro Mateusz Morawiecki okaze de sia stado dum la ekonomia forumo en Davos donis intervjuon al la televido Bloomberg, en kiu li respondis la demandon pri eniro de Pollando en eurosferon. Laŭ la pola politikisto tio estos ebla, kiam nia lando atingos 80-90% de la enspezoj de la plej riĉaj okcidentaj landoj, kiel Germanio aŭ Nederlando. Kalkulitaj kiel nivelo de la elspezoj de la hejmaj mastrumejoj post la subtraho de firmaj kostoj, kiel lupago aŭ diversspecaj vivtenaj pagoj, kaj kiam okazos konverĝo de niaj mastrumadoj en la plej gravaj sektoroj. Pli rapide ni proksimiĝas al la evolunivelo de la okcidenteŭropaj landoj, se temas pri la pokapa nivelo de la landa produkto brutte, kalkulita laŭ la kurzo de la valuta aĉetoforto. Laŭ tiu indico Pollando fine de 2016 atingis 68%, sed la indicoj de tiaj landoj kiel Nederlando kaj Germanio estas multe pli altaj, kaj egalas al 80-90%.